დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დილით 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე მარჯვენა ზედაკუთხეში რადიოს მულს შეგიძლიათ დააჭიროთ, იქ მოისმენთ როგორც პირდაპირ ეთერს, ასევე ჩანაწერებს გადაცემებისა, მოგვიანებით რადიო თავისუფლება საიტზე იდება ასევე ჩვენი გადაცემის ჩანაწერი. დღეს არის 4 შაბათი და დღეს 4 შაბათობით დილის საუბრები ეთმობა რონდელის სოფლიო რადარს. უკვე 2.5 წელზე ცოტა მეტია რომ დავთვალე. დილო მშვიდობისა ბუკა.
დილო მშვიდობისა.
ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, ავტორი და თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა. და რატომ ჩავთვალე, შეიძლება მსმენელებს კიდეც გაუკვირდათ, ვინც თვალყურს თვალსადევნებს ჩვენს საიტს, დილის საუბრების საიტს Facebook-ზე. და ვინც ჯერ კიდევ არ იცით აქამდე დილის საუბრებს თუ მოძებნით, იქ ყოველ დილით ეთერამდე იდება თემები ჩვენი საუბრის ამა თუ იმ დღეს. ვაჯამებთ, იმიტომ რომ ბოლო რადარია დილის საუბრებში. არ ვიცი, მე რა იქნება მომავალში. თუმცა არ ვიცი, გადაწყვეტილებაზე ბოლოს ვილაპარაკოთ ალბათ, ეთერის ბოლოს უბრალოდ მსმენელებმა რომ იცოდნენ, ბოლომდე გვისმინეთ. მინდა რომ რაღაცნაირად არა გამჭრიტოთ და პროგნოზირება, ესე ვთქვათ, პროგნოზი გავაკეთოთ იმისა, რა არის, რა შეიძლება მოხდეს და ასე შემდეგ. არამედ რატომ არის მნიშვნელოვანი მომდევნო წელი, მიმდინარე წელი, დავარქვათ ასე. არჩევნების წელი, არჩევნების წელია, ეძახიან აგერ მოვნიშნე გუშინ ტრადიციულად, ჩვევა ხო იცი რა არის. ინდოეთის არჩევნები იქნებოდა თუ მექსიკა და ასე შემდეგ. და მიმდინარე კვირა არის ევროპარლამენტის არჩევნების კვირა. უმისად არჩევანის დრო, ასე დავარქვი პირობითად, თავისუფლების და დემოკრატიისთვის ბრძოლის დრო, ეს გლობალურად და პერსპექტივა ასეთ ჭრილში რომ ვილაპარაკოთ, რა აღარ იქნება ისე ვისე სოფლიოში და ვის რა მართებს უკრაინის. რა და რამდენი, ასე ვიტყოდ.
მოგესალმები ნინო, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. ვიტყვი აუცილებლად რომ ეს 2 წელიწად ნახევარი ჩემთვის საოცარი სიამოვნება და გამოცდილება იყო ერთობლივად და მართლა შეიძლება სიტყვებით ანყოფნის საკმარისი იმისთვის, რომ რეალურად რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის, არის რაღაცები, პროექტები, არის რაღაც ეტაპები ცხოვრებაში, რომელიც ყოველთვის განსაკუთრებულად და გამორჩეულად ჩარჩება შენს მეხსიერებაში და შენ ცხოვრებაში. და ეს ჩვენი რონდელი სოფლიო რადარის პროექტი განსაკუთრებული არის გადამეტების გარეშე, ვამბობ. ჩვენი ასე ვთქვათ საერთო ეს შრომის, ზრუნვის, ფიქრის და ტელეპატიის ასე მნიშვნელოვანი საგანი და ობიექტი იყო და ტელეპატიას შეგნებულად გაუსი ხაზი, იმიტომ რომ დღეს არ შემიტანხმებია შენთან და ეხლა ფიქრობდი რომ როგორ ჩავსვა მექსიკის და ინდოეთის არჩევნები მეთქი და რომ წლის შევიკავე, ხო, ემოცია როცა გამოვიხედე და მაგით დაიწყე საუბარი. მაგრამ აუცილებლად რონდელის სოფლიო რადარის ამ ეტაპის ბოლო გადაცემას ეკუთვნის დამსახურებულად ასეთი დიდი ექსკურსი, როგორიც არის აი მექსიკა, ინდოეთი, დიდ ბრიტანეთში მოდის, ევროპულ კავშირში, ევროპარლამენტში ხვალ იწყება უმნიშვნელოვანესი არჩევნები და ეს რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული ყურადღების საგანია. რა თქმა უნდა, ჩვენი რადარის მიღმა არასდროს არჩება რუსეთის ომი უკრაინაში და ისრაელ ჰამასის სამხედრო დაპირისპირება ომი ღაზის სექტორში და მოვლენები და პროცესები, რომელიც მის ირგვლივ ვითარდება.
მორიგი მცდელობა შეჩერებისა ამ ომის.
კი, მორიგი მცდელობა.
საერთაშორისო შტატების ინიციატივა ვიცით, რომელსაც გამოეხმაურა და მხარი დაუჭირა სამეტაპიანი თუ ასე ვქვია პირობითად, მხარი დაუჭირა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა. და საინტერესო არის ეს პერსპექტივაც. რთული ვითარება არის, მაგრამ ამ ყველაფერს მაინც აერთიანებს ცოტა ისე ამის საერთო კონტექსტი არის რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ.
ხადია, რა თქმა უნდა.
ამ ყველაფრის და იმისაც იმოვლენებისაც, რაზეც ჩვენ ხვალინდელ ეთერში მეც ვილაპარაკებთ საქართველოსზე, ანუ მეც ვილაპარაკებთ იმისაც, რაც საქართველოსში ხდება. ერთი რადგან არ დაიშალე დასაწყისში ნაწილებს თქვით დავაბნიეთ თუ რაღაცა მივახვედრეთ მსვენელი, მაინც ბოლოსკენ გადავიდა მთავარ სათქმელს. მაგრამ ყველაფერში დაგეთანხმები და ადვილია ჩემთვის, უერთდები აბსოლუტურად, რაც თქვი იმას, კარგად თქვი. და მაინც უნდა ახსენოთ დღესაც ის, რაც გუშინ ხდებოდა ვაშინგტონში, ჰელსინკის შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიაში, გულისხმობა საქართველოს შესახებ მოსმენას, იმ დოკუმენტის აქტის პროექტის ფარგლებში მოსმენას, რომელიც კონგრესმენმა ჯოზეფ უილსონმა მოამზადა თანა, ასე ვთქვათ, სპონსორებთან, თანა მონაწილეებთან ერთად, სხვა კანონმდებლებთან ერთად, და რომელიც შეეხება საქართველოსში დემოკრატიის წინაშე მდგარ დემოკრატიისთვის არსებულ საფრთხეებს, სერიოზულ საფრთხეებს, და გუშინდელი მოსმენაც ამაზე მეტყველებდა. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო და მე მსგავსი არ მახსოვს, შეიძლება უბრალოდ არ მახსოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მსგავსი ფორმატი, ასეთი სიმწვავე, ასეთი რადღება საქართველოს მიმართ ნაკლებად მახსენდება. მომხსენებლები იყვნენ სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის წარმომადგენელი ივანე ჩხიკვაძე, იცნობს ჩვენი აუდიტორია, ასევე საქართველოს ყოფილი ელჩი ევროკავშირში, ჩეტემ ჰაუზის, ასე ვთქვათ, ასევე მკვლევარი ნატალი საბანაძე, ძალიან კომპეტენტური და საინტერესო დიპლომატი, უნდა ვთქვა, და ასევე ჰქონდა ჩვენს აუდიტორიას მასთან შეხვედრის შესაძლებლობა მისი მოსმენისა, და უილიამ კორტნის, საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩი, ვინც ცოტა დიდები ვართ, დიდები გოგოები და ბიჭები, გვახსოვს მისი ელჩობის პერიოდიც, და საკუთრი კონგრესმენების ასევე გამოსვლები და ძალიან ყურში მოსახვედრი სტალინის ხსენება არაერთ გზის. ეს უბრალოდ მინდოდა მე თქვა, არ ვიცი თუ
სურს. მე ეს გამოეხმაურები აუცილებლად. შეიძლება ვინმე არ დაიჯეროს ეს მართლა, მაგრამ მართა ძალიან მძიმე საყურებელი იყო და მძიმე სასმენი ძალსახად მძიმე მოსასმენი იყო, როდესაც შენ ქვეყნის კონტექსტში, ანუ შენ ქვეყანასთან დაკავშირებული და შენ ქვეყანაში არსებული პრობლემების და მწვავე პრობლემების თაობაზე სპეციალური მოსმენა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოსთვის, საქართველოს საკითხის გამო ჩაინიშნა და იყო ძალიან მძიმე შეფასებები კონგრესმენების მხრიდან და ძალიან მძიმეა, რომ აი ამ 30 წელზე მეტი პარტნიორობის, სტრატეგიული მოკავშირეობის და ამ ურთიერთობების აი ეტაპზე ახლა გვაქვს ესეთი რთული პერიოდი, რთული ეტაპი, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს უწევს საქართველოსთან ურთიერთობების გადახედვა ივანიშვილის რეჟიმის მიერ მიღებული კანონის და მიღებული გადაწყვეტილებების გამო. ამ კანონი არ არის ერთი, კანონების პაკეტი არის რეალურად სხვადასხვა მიმართულებით, ადამიანის უფლებების, ფინანსების და გათეთრების და ასე ოფშორების პირდაპირ დაარქვა თავის ახალი, და რა თქმა უნდა ეს კანონი, რუსული აგენტების კანონი, რომელმაც წითელი ხაზის გადაკვეთის განცდა გააჩინა, რომ ივანიშვილის რეჟიმმა გადაკვეთა წითელი ხაზი და ის ახლა უკვე ვაშინგტონიდან, ბრიუსელიდან, ევროპის დედაქალაქებიდან ღიად და პირდაპირ ისმის, რომ საფრთხე შეუქმნა დემოკრატიას, საფრთხე შეუქმნა საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს, საფრთხე შეუქმნა და გადაუხვი მოიწვია ევროპულ და ევროატლანტიკურ კურსს. ეს არის პირდაპირი საბოტაჟი საქართველოს კონსტიტუციის. საკონსტიტუციო გადატრიალება მოხდა 28 მაისს ჩვენს ქვეყანაში და ამას ექნება შედეგები. ამას ექნება შედეგები, რომელიც ერთის მხრივ იქნება გამიზნული კონკრეტულად ამის ჩამდენ პოლიტიკურ ძალაზე, ივანიშვილის რეჟიმის წარმომადგენლებზე და ეს არ არის მხოლოდ პარლამენტში მათი უმრავლესობა, ეს არის თანამდებობის პირები, რომლებიც თან ჩართულები იყვნენ საქართველოში დემოკრატიის ძირის გამოთხრაში, გამოთხრის მცდელობაში. ასევე არის სერიოზული აქცენტი და ხაზგასმა რუსეთის და ჩინეთის სასარგებლოდ მუშაობის ფაქტების გამოვლინების და კონკრეტულ ინდივიდების გამოვლინების დავალება იქნება შესაბამისი უწყებებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების სატაზვერო თანამეგობრობისთვის, რომ მომზადდეს საფუძვლიანი დასკვნა აი ამ კონკრეტული მიმართულებით განხორციელ ჩადენილი ქმედებების და არ გამოვრიცხავ, რა თქმა უნდა, რომ ძალიან ესეთი ხმამაღალი გვარებით და ცნობილი გვარებით დასახელდეს ამ ხნის განმავლობაში. ფაქტია, რომ ზაფხული ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს თავისი დღის წესრიგი და მოცულია მთლიანად და ამაზეც მინდა ხაზი გაუსვა. ყოველთვის ვამბობდი ჩვენს გადაცემებში და ეხლაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში იწყებოდა საარჩევნო კამპანია, იქ სხვა ნებისმიერი თემა ხდება მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე ხარისხოვანი და ჩვენ ვადევნებდით თვალყურს, რომ აიყო შვიდთვიანი დებატები უკრაინისთვის დახმარების მიწოდებაზე, მერე 7 ოქტომბრის და ტერორისტული აქტი და ისრაელის ომი ჰამასის წინააღმდეგ და აი ეს ორი ძირითადი დიდი თემა იყო საერთაშორისო უსაფრთხოების კონტექსტში და წარმოიდგინეთ, რომ მნიშვნელობას არ ვამლაშებ, გულწრფელად გეუბნებით მართლა, რომ აი ამ ვითარებაში ჩაინიშნა, შემუშავდა საკანონმდებლო აქტები და ჩაინიშნა მოსმენა საქართველოში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. განსჯა თქვენთვის მომინდია, თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ და მიხვდეთ და გამოიტანეთ დასკვნები რა მდგომარეობამდე მივიდა. ეს ამის ერთადერთი წამალი და საშველი და სწრაფად შემობრუნების საშველი არის 26 ოქტომბერს მაქსიმალურად ჩვენი საზოგადოების დარაზმვა და არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, რათა რუსული რეჟიმი ჩამოცილდეს საქართველოს მართვას და საქართველოს, ასე ვთქვათ, განკარგვას. ამიტომ ნახოთ, დაველოდოთ ამ ზაფხულის განმავლობაში. ხო, იმის თქმა მინდოდა, რომ სექტემბერი, ოქტომბერი უკვე ბუნებრივია, როდესაც ნოემბრის დასაწყისში არის არჩევნები. სექტემბერი, ოქტომბერი, იქაც უცხელესი აი გადამწყვეტი ფაზა იქნება და ჯო ვილსონი, გუშინაც თქვი და სხვაგანაც და ახლაც გავიმეორებ, ჯო ვილსონი დონალდ ტრამპის კამპანიაში ჩართული პოლიტიკოსი არის, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ნდობით აღჭურვილი დონალდ ტრამპის მხრიდან და ის ამ ვითარებაში ამუშავებს მეგობარი აქტს, შეიმუშავებს მეგობარი აქტს და ორგანიზებას უკეთებს აი ამ მოსმენას, რათა ყურადღება გამახვილდეს საქართველოში არსებულ ვითარებაზე. აქაც დასკვნები თქვენ თვითონ გამოიტანეთ, არ გაგიჭირდებათ დარწმუნებული ვარ ყველა მხარეს.
კი, გუშინდელმა მოსმენამაც დასტურა კიდევ ერთხელ ის თუ რა სურათის ნაწილად, რა პროცესის ნაწილად, რა მომენტის ახლანდელი მომენტის რა ნაწილად ხედავენ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს საქართველოს მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნები და თვისაც არ ქონდათ შესაძლებლობა, შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლებასაც ჰქონდა პირდაპირ, ასე ვთქვათ, გაშვებული სიგნალი და ასევე ჰელსინკის კომისიის, შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიის საიძებს სრული ვიდეო ჩანაწერი ამ შეხვედრისა. და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, თავარი კონტექსტი რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესია უკრაინის წინამდებ გრძელდება. უკრაინის პრეზიდენტი უკვე მოკარს მოგვადგა, ასე ვთქვათ, სამშვიდობო სამიტი, რომელზეც ვოლოდიმირ ზელენსკის და უკრაინის ხელისუფლებას სურდა, რომ ეხილათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. მაგრამ როგორც უკვე ცნობილია, ეს იქნება ვიცე-პრეზიდენტი.
დიახ.
კამალა ჰარის.
კი, კამალა ჰარისი და
კითხვას დავსვამთ შეიძლება და ესე იგი რატომ თulis ასე მნიშვნელოვნად მიუხედავად იმისა, რომ გვილაპარაკია ჩვენ ამ მომზადების პროცესზე, ზელენსკის ამ ინტენსიურ არამხოლოდ მისი გუნდის შეხვედრებზე, ვიზიტებზე, ახლახან არ ვიცი დაბრუნდა თუ არა, აზიის ტურნე ჰქონდა, ასევე შეხვედრები, მონაწილეობა მიიღო შანგრილას დიალოგში, სადაც თავდაცვითი, ესე ვთქვათ, უწყებების ხელმძღვანელები იგერებებიან და იხილება მნიშვნელოვანი საკითხები აზიის ქვეყნებისა და არამხოლოდ ის შეხვდა იქ ასევე ლოიდ ოსტინ, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს და მისი ეს მოწადინება, მისი ამდენ დროს ომში მყოფი ქვეყნის ლიდერი ბუნებრივია არ დასეირნობს.
ხო,
არცეთი ქვეყნის არ უნდა დასეირნოდეს, მაგრამ განსაკუთრებით ახლა რა ცდილობს ის იმის პარალელურად და უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, როცა ის ლაპარაკობს კვლავ და კვლავ სამხედრო დახმარების დროულად მიწოდების, უკვე გადაწყვეტილის დროულად მიწოდების და მეტის მიწოდების თაობას.
დიახ, პრეზიდენტ ზელენსკი მიემგზავრება, დაბრუნდა და გაემგზავრება ახლა ევროპაში, ნორმანდიაში დესანტის გადმოსხმის 80 წლისთავთან დაკავშირებით.
სადაც იქნება ბაიდენი?
და იქ დადასტურებული და გამოცხადებულია უკვე, რომ შეხვდება აუცილებლად პრეზიდენტ მაკრონს და აი ამ ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტ მაკრონთან სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი თემებიც ამ კონტექსტში ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მაგრამ პრეზიდენტი მაკრონის ინიციატივა ინსტრუქტორების გაგზავნასთან დაკავშირებით ნელ-ნელა სულ უფრო მეტ ძალას სიკრებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უკვე ფსონი გაკეთებულია, განაცხადი გაკეთებულია და ნახოთ რა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ფრანგი ინსტრუქტორების, სამხედრო ინსტრუქტორების უკრაინაში ჩასვლა პირველი ნაწილის, ძალიან მძაფრი რეაქცია აქვს სხვათა შორის რუსეთში ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არ იქნება მხოლოდ ფრანგი ინსტრუქტორები, ბალტიის ქვეყნებმა ასევე გამოთქვეს მაღალი ალბათობით პოლონელი ინსტრუქტორებიც იქნებიან იქ, მაგრამ ეს იქნება მოშორებული უშუალოდ ფრონტის ხაზიდან. რომ დაუბრუნდეთ მშვიდობის სამიტს, სამშვიდობო სამიტს, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა უკრაინისთვის და უკრაინის პრეზიდენტისთვის. 107 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას და ეს ძალიან სერიოზული წარმომადგენლობა არის. 14-15 ივნის ევროპიდან ბევრი ლიდერი იქნება იქ წარმოდგენილი, ადგილზე ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გაკეთდება. ცხადია, არავინ არ აკნინებს და ბუნებრივია ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობა ძალიან მაღალი და ძალიან სერიოზული იქნება. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩინეთის ასე ვთქვათ ონბორდ, ანუ დაყოლიება, რომ ჩართული ყოფილიყო და მონაწილეობა მიიღო, მაინც ვერ მოხერხდა. 31 მაისს უკვე ოფიციალურად განაცხადეს, რომ არ მიიღებენ ამ სამიტში მონაწილეობას. პრეზიდენტი ზელენსკი თვითონ ძალიან იმედგაცრუებული იყო და გულის ტკივილიც გამოხატა და საუბრა ჩინეთის როლზე რუსეთისთვის იმ საჭირო ნახევარგამტარების და ელექტრონიკის მიწოდების თაობაზე, რომელთაც მერე მზადდება რაკეტები, ბომბები და ყდება, იღუპება უკრაინის მშვიდობიანი მოქალაქეები. თუმცა ჩინეთმა ხაზი გაუსვა, რომ სამართლიანობამ უნდა იზეიმოს, ობიექტურობა არ უნდა დაუკარგოთ და მოკლედ მისი ოფიციალური ოფიციალური პოზიცია, ოფიციალური პეკინის პოზიცია იყო ცხადია რუსეთის მიმართ, ესე რუსეთისთვის უფრო სასარგებლო და ხელსაყრელი, ჩინეთი მხარს უჭერდა ამ სამიცე რუსეთის მონაწილეობას, უბრალოდ რეალურად ფიზიკურად ვერ მოხდება არსებული რეჟიმის პუტინის პირობებში, ვერ მოხდება ასეთი ტიპის სამიტის ჩატარება, მითუმეტეს დღეს, როდესაც ესეთი აგრესიული შემტევი პოზიციები აქვს ფრონტის ხაზზე, მთელი რიგი მიმართულებით უტევენ, თუმცა ხარკივის მიმართულებით მინდა გითხრათ, რომ მოგერიება მოხერხდა, მნიშვნელოვანი დანაკარგები მიიღო რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა და ტექნიკას კარგავენ ძირითადად და ესეთი წარმატებებიც არა აქვთ, რომ აი რაღაცა დასახლებული პუნქტების პატარა მცირე დასახლებული პუნქტების აღებასაც კი ძალიან ძალიან დიდ ძალისხმევას ანდომებენ და დღევანდელი მონაცემებით არაფერი არ არის ამ მადლობაღმერთს ამ მიმართულებით. ასევე არ არის მხოლოდ ჩინეთი, ინდოეთის ხელმძღვანელობამ ელჩის შვეიცარიაში ელჩის დონეზე დატოვა მისი მონაწილეობა ამ სამიტზე, ვერ მოხერხდა ასევე ინდოეთის ჩართვაც. არ მიიღებენ მონაწილეობას სპარსეთის ყურის ქვეყნების ლიდერები, საუდის არაბეთი და გაერთიანებული საემიროები და სხვა სპარსეთის ყურის ქვეყნებიც არ იქნებიან სავარაუდოდ პირველი პირების დონეზე. ამდენად ამ სამიტს ექნება ბუნებრივია ძალიან დიდი რეზონანსი, ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი, შესაძლებელი გახდება სავარაუდოდ, რომ თუ ყველამ არა ძალიან დიდმა ნაწილმა სამიტის მონაწილეების ერთობლივი დაიმე დოკუმენტი ან დეკლარაცია ან ასეთი ტიპის დოკუმენტი შეიმუშაოს, რომელშიც აისახება პრეზიდენტ ზელენსკის სამშვიდობო ფორმულის ძირითადი პუნქტები და ელემენტები და ამას მხარს დაუჭერს იქ წარმოდგენილი ქვეყნების უმრავლესობა. არის ასეთი მოლოდინი და იმედი, რომ აი დოკუმენტიც რომ არ შედგეს, განცხადებების კუთხით, ნამდვილად და პოზიციონირების კუთხით, დიდი უმრავლესობა იქ მყოფი ქვეყნების აუცილებლად მხარს დაუჭერს ამ მშვიდობის ფორმულას, რომელიც შემუშავებული აქვს.
ფაქტი არის, რომ ფაქტი არის ის, რომ ამ სამიტში მონაწილეობის მნიშვნელობა იმის მიუხედავად, ვინ რა რანგი შეარჩია საკუთარი, ესეც პირიქით, მიუხედავად კი არ ამაზე მეტყველებს, რომ ასე ფრთხილად და გულდასმით შეარჩიეს რა რანგში მიიღებდნენ მონად იქნებოდნენ წარმოდგენილები ქვეყნები ამ სამიტზე, აჩვენებს ცალსახად აჩვენებს იმას, რომ ისინი ხედავენ ამ სამიტის პოლიტიკურ მნიშვნელობას, იმას, რომ აი სწორედაც მათ შორის და ერთი მონაწილეობა არ მონაწილეობა და მეორე რა რანგში მონაწილეობა პრაქტიკულად შინაარს ქმნის წინასწარ ამ სამიტისა პროცესს, გვაჩვენებს სახელებს, არქმევს თუ რაც გნებავთ
ვთქვათ.
აი როცა ეხა შენ ლაპარაკობდი და ხო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მნიშვნელოვნად თვლიან ამ დიდი სახელმწიფოების თვალში პირველ რიგში, ჩემი ხედვა ასეთი არის.
კი, ნამდვილად.
განაცხადია უკვე ეს, სულაც რომ ხმა არ მოიღოს, თქვა ამა თუ იმ ქვეყნის წარმომადგენელი.
რა თქმა უნდა, ერთ მნიშვნელოვნად პოზიციონირება არის და კონკრეტულად კონტურები მოიხაზა, რა თქმა უნდა, იმ გადაწყვეტილების თუ იმ თვითონ ამ სამიტის მიმდინარეობის და მსვლელობის, როგორ წარიმართება ის და როგორ მოხდება პოზიციონირება. საინტერესო არის ფათაშორის იქნება თურქეთის პოზიციაც. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა ეხლაც იქ არის პეკინში ოფიციალური ვიზიტით და თავის ჩინელ კოლეგასთან ვან ისთან შეხვედრის დროს რა თქმა უნდა განხილული იყო როგორც ამ სამიტის საკითხი ისე ბუნებრივია ყველა შემთხვევაში განიხილებოდა რუსეთის უკრაინაში ომის საკითხი და მასთან დაკავშირებული ყველა სხვა თემები და პრობლემები ასე რომ ნახოთ დაველოდოთ როგორ განვითარდება და რა კონტურებს სტარა ფორმას მიიღებს საბოლოო ჯამში შვეიცარიაში ეს სამიტი პრეზიდენტ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვანიმ განაცხადა რომ ის ძალიან დიდ როლს ანიჭებს შვეიცარიის ძალისხმევას მაგრამ არის მომენტები რომელიც რეალურად გასათვალისწინებელია და ეს მომენტები იყო მათთვის რუსეთის პოზიცია სხვა და შორის აქვე ვიტყვი უბრალოდ რომ რუსეთთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ Financial Times-ში გამოქვეყნა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია პუტინის ვიზიტთან დაკავშირებით ჩინეთში გასულ თვეში დაახლოებით ერთი თვის წინ გამართა ეს ვიზიტი სამი ძირითადი თემა იყო რა თქმა უნდა ეს იყო ბანკების თემა ჩინური ბანკების თემა რომელიც პრობლემას უქმნის ამერიკის მხრიდან მეორადი სანქციების შიშით გადარიცხვების და ანგარიშ წორებისთვის ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს რუსებს ერთი მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე თემა იყო ჩინეთსა და რუსეთს შორის დამაკავშირებელი ციმბირის ძალა ორის გასადენის მშენებლობა ამ საკითხზეც თანხმედრა არ არის იმიტომ რომ ჩინეთი ამ ინფორმაციით რომელიც თავის მხრივ წყაროებს ეყრდნობა Financial Times-ი ანონიმურ მაგრამ მაღალი ნდობის მქონე წყაროებს რომ მათ აქვთ მოთხოვნა რუსეთის შიდა ბაზრის ფასით შეისყიდონ რუსული ბუნებრივი აირი რაც არის მართლაც გაზპრომის კუბოში ბოლო ლურსმანი ნამდვილად გაზპრომი ძალიან სერიოზულ სირთულეებს განიცდის ეს არ არის ჩემი ისეთი სურვილების გამოხატულება რეალობა არის ეს ერთი დეკადა მაინც დაჭირდება ამ დარტყმისგან რო გამოვიდეს თუ შეძლო საერთოდ გამოსვლა იმდენად დაეცა მისი გაყიდვები და წამგებიანი იყო მისთვის გასული წელიწადი და პირველი კვარტალი სამ წლის
ნამდვილად ეკონომიკა არის ის რა ვქნა მექაჩება ადგილობრივი რეალობა ეკონომიკა არის ის რაც სადაც კანონების კანონზომიერებების უფრო ასე ვიტყვი უარყოფა ძალიან კონკრეტულ შედეგებს იძლევა სადაც ჯადოქრობები ვერ ხდება ვისი სურვილიც უნდა იყოს ეს და ვინ რა სახელით უნდა დაარქვას ამა თუ იმ პროცესს მოვლენას პირს და ასე შემდეგ და რეალობა როგორც უნდა შეაფასონ ეკონომიკას თავისი კანონზომიერებები აქვს და ამას ხედავთ კიდეც მათ შორის საქართველოს მასშტაბით იმ რეაქციაზე და ეფექტზე და სხვათა შორის საქართველოს საუბრისას ასევე აღინიშნება ხოლმე ეს დედოლარიზაციის მხარდამჭერი მიმართულება რომელზეც მე უწინ ადრესს უსხვარამის გამო მოდი თვითყვე რომელსაც ადრესს უსხვარამის გამო ვაკრიტიკებდი ადრიდან მოყოლებული გულისხმობ სხვა რა კონტექსტშიც ეს დაიწყო მაგრამ დღეს უკვე სრულიად პოლიტიკურ კონტექსში განიხილება თუმცა ის ჩემი კრიტიკა ძალაში რჩება რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი ქურდობა არის სახელმწიფოს მხრიდან ისევ ასე დავარქმევ და ოღონდ ამაზე სხვა რუბრიკაში რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში მსმენელებო ვხედავ თქვენს მონაწერებს SMS-ებს ვინც არიცით ჩვენთან შეგიძლიათ დაკავშირება ეთერის დროს ნომერზე 5 95 95 00 55 გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და წავიკითხავ ეთერში რა თქმა უნდა თუ ფორმა გამოხატვის ამის შესაძლებლობას მომცემს და ხო იმ სმენელსაც მასე სამშვიდობო სამიძე ვინც იკითხა შემდეგ ვუპასუხებ რეკლამის შემდეგ უკვე რა რა წმინდოდა, ასე ვთქვათ, რა კუთხითა წმინდოდა ლაპარაკი, ერთი ეს არის და ამას კიდევ შევეხები, ცხადია უკვე შემდეგ მიმდინარეობის შედეგების კვალობაზე ევროპარლამენტის არჩევნების. რა როგორ რამოლოდინი გაქვს, როგორ უყურებ ამ პროცესს, რა მნიშვნელობას ანიჭებ და რა მნიშვნელობა აქვს? ხო, ანიჭებ, ანუ შენი ცოდნა რაც არის ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია მოსმენა ანალიზის, რა მნიშვნელობას ანიჭებ და რა შეიძლება მოხდეს იქ შედარებით მოულოდნელი, ესეთი დაშვებები არის?
კი, უკრაინაზე ვიტყვი უბრალოდ ერთი წინადადებით, რომ შეიარაღების მიღების თვალსაზრისით უკრაინას გააქტიურდა და ლაპარაკი რო გააქტიურდა, ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი და არ არის საკმარისი ბუნებრივია, მაგრამ ძალიან ახლოს არის უკვე რეალურად ამერიკული F-16-ების უკრაინაში გამოჩენის თარიღიც და დღეც. კოალიცია ნიდერლანდები, დანია, ნორვეგია, უკვე ყველაფერი გამზადებულია ფაქტიურად რეალურად ამ თვითმფრინავების გადასაცემად. ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ამაზეც უმწვავესი რეაქცია აქვს და მოუმატეს პუტინმა და მისმა, ესე ვთქვათ, თამქაშებმა მოუმატეს საუბარს ბირთვული ომის საშიშროებაზე, მაგრამ ისევე როგორც იმ კონტექსტში, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროპის ლიდერებმა და სხვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ყველამ ხაზგასმით აღნიშნა, ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ესოდენ გაწიანურებული დასტური ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რომ ამერიკა უკრაინას აქვს დასავლური იარაღის რუსეთის ტერიტორიაზე გამოყენების შესაძლებლობა, და კონკრეტ და კიდეც რომ თვითფრინავების ჩამოგდებაც კი შეუძლია რუსულის, რომელიც ბომბავს რუსეთის ტერიტორიაზე, რუსული თვითფრინავების ჩამოგდება, რომლიდანაც იბომბება უკრაინის მშვიდობიანი მოსახლეობა და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა ძალიან სერიოზულად არის დაზიანებული. აი ახლაც ზაფხულია უკვე დაიწყო და სერიოზული ენერგეტიკული პრობლემები არის კიევშიც, ხარკივშიც, დნიპროშიც და სხვა რეგიონებშიც. ამიტომ ესეც არ უნდა დახშე გამოხშეს, მე მგონი ყურადღებით, ან რომ ვიცოდეთ კარგად, რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს თვითონ რუსეთიც და დიდი მნიშვნელობა ექნება, ეფექტი აუცილებლად ექნება. ასე არ ხდება თან, რომ მარტო ტექნიკას მოარტყას, ეხა თვითფრინავი უპილოტო არ ექნება, ხო, საიდანაც იბომბება, და ეს რეალურად მიიყვანს იქამდე, რომ ამერიკული შეიარაღებით, ან დასავლური შეიარაღებით რუსეთის ტერიტორიაზე სულ მცირე რუსი სამხედრო მოსამსახურეები იქნებიან მოკლული. აი სულ მცირე. ამიტომ აქ იქნება ტემპერატურის აწევა ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზული, და აი სოლოვიოვის და სხვა პროპაგანდისტების ეხა რიტორიკაში არის ბერლინი დავბომბოთ, ვირთული არაღი ვესროლო, ბომბი ვესროლოთ, არ უნდა გამოვსულიყავით ბერლინიდან და ასე შემდეგ, ისევე როგორც პოლონეთი, ვარშავაც უნდა დავბომბო. მოკლედ ესენი კი ახმიანებენ, მაგრამ ეს პროპაგანდისტები არის ექო იმისა, რასაც მაღალ დონეზე და უმაღლეს დონეზე პუტინის რეჟიმი ახმიანებს, თუმცა მაინც დასავლეთი ამას როგორც ბირთვულ შანტაჟს არ აღიქვამს ისეთი საფრთხით და ისეთი.
უკვე შეგიძლია ამის გაფიოთ თქმა.
კი.
იმიტომ რომ მედვედევი არის ესეთი.
დიახ, მედვედევი.
ამ თემაში მოგვედეთ ის არის.
მე სულ მithქვამს და ახლაც გავიმეორებ, ყოველთვის იყო ხოლმე ასე, ხო, ბირთული შანტაჟის ხმა, ბირთული შანტაჟის ხმა არის მედვედევი, პუტინი პერიოდულად გაურევს ხოლმე ამას, მაგრამ ძირითადი ასე ვთქვათ ხმა ამ საქმეში არის და მოლაპარაკე თავი არის მედვედევი. ოღონდ არ მინდა რომ გავა უბრალოდ გავა უფასოდ ეს იმიტომ რომ თითქოს რაღაცა მედვედევიზის არ ახსვავს და მე მიუჯდება კომპიუტერს ესე არ არის საერთოდ არ უჯდება მედვედევი კომპიუტერს ამას სპეციალური სტრუქტურები აკეთებენ და ეს ვრცელდება პუტინის ადმინისტრაციის მიერ და პუტინის რეჟიმის მიერ და არც ერთ შემთხვევაში რაღაცა თავნებობას და რაღაცა მას ახვია ალკოჰოლის ზედმეტი რაოდენობის გავლენას ადგილი არ აქვს ეს მინდა კარგად იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა თუმცა დარწმუნებული ვარ იცის რეკლამამდე ევროპარლამენტის არჩევნების საკითხს შევეხეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია კონტურები ასეთია რომ ევროპის სახალხო პარტია იპიპი მიიღებს ისევ პირველ ადგილს შეიძლება ცოტათი 2-3-4 მანდატით ნაკლებიც იყოს მაგრამ გარანტირებულად კარგი უპირატესობით მიიღებს პირველ ადგილს სოციალ-დემოკრატიული ესე ვთქვათ ფრთა ასევე მიიღებს ისევ მეორე ადგილს პროგნოზში არის ულტრა მემარჯვენე ნაციონალისტური ძალების უფრო მეტად მოძლიერება. სხვათა შორის ვისაც გულშემატკივრობ ეს არის იტალიის ამჟამინდელი პრემიერ მინისტრი ჯორჯია მელონი რომელიც წარმატებული იქნება და მისი სიტყვა კიდევ უფრო ძლიერი იქნება ევროპარლამენტში ის იტალიისთვის განკუთვნილი 23 მანდატიდან საკმაო რაოდენობას მიიღებს და სხვათა შორის კარგია ის რომ მიიღებს ამ მანდატს მის კოალიციაში შემავალი ასევე ულტრამემარჯვენე მატეო სალვინის რომელიც არის ვიცე-პრემიერი იტალიის მისი დასუსტების ხარჯზე და ეს მანდატები წავა ჯორჯია მელონის მისამართით მისი ძალების ყულაბაში წავა იტალიის ძმები FDI ფრატელი დიტალია სეკუია ჯორჯია მელონის მართველი კოალიციის პრემიერ მინისტრის პარტიას პოლიტიკურ ძალას კიდე სხვა ქვეყნებსაც შემიძლია ჩავყვეთ ყველაზე დიდი სურპრიზი იქნება საფრანგეთში სერიოზული დისკომფორტი ექნება და უსიამოვნო ამბები იქნება პრეზიდენტ მაკრონისთვის და მისი ძალისთვის იმიტომ რომ აღორძინება ქვია რენესანსი მის გაერთიანებას იმიტომ რომ მარინ ლეპენის ფავორიტი პროტეჟე 28 წლის ჯორდან ბარდელა რომელიც უგებს ძალიან სერიოზულად ისეთ სერიოზული უპირატესობა აქვს მემარჯვენე ულტრამემარჯვენე პოლიტიკურ ძალას მანდატების რაოდენობით გაცილებით უკეთესად იქნება თუმცა საფრანგეთის ცოდნე ხალხი როგორც ირწმუნება ეს საფრანგეთის შიდა პოლიტიკაზე და მომავალ არჩევნებზე არ იქნება მაინც გადამწყვეტი მნიშვნელობის, თუმცა სერიოზული განაცხადია და ბოლოს გერმანიის AfD-ს ჰქონდა აი ულტრამემარჯვენე ძალას ჰქონდა კარგი შანსები რომ მოეხვეტა კარგი ნადავლი, მაგრამ მისი ლიდერის მიმართ ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის გახმიანებულმა ბრალდებებმა და დაწყებულმა გამოძიებამ ჩინეთის და რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ეჭვების გამო მისი პარტიის ფუნქციონირება ძალიან და პერსპექტივები ძალიან დააზიანა თვითონ ის იქნა ნაცისტური განცხადებების გამო იქნა მოკვეთილი საარჩევნო კამპანიიდან და პროცესიდან შესაბამისად AfD მიიღო სერიოზული დარტყმა და ის ვერ იქნება ძლიერად წარმოდგენილი კითხარი რომ ბოლოა მაგრამ უნგრეთშიც წამოვიდა პეტერ მადიარი რომელიც მართალია ჯერ მხოლოდ 4 მანდატს მიიღებს ორბანი მიიღებს თავის მოკავშირეებთან ერთად 23-დან 10 მანდატს მაგრამ არიქ აღარ იქნება უმრავლესობაში უკვე ევროპარლამენტში წარმოდგენილი, შესაბამისად ესეც ბევრისთვის რაღაცის მანიშნებელია და მნიშვნელოვანი ამბავია.
რასაკვირველია, კარგი ხნის წინ დავუბრუნდით რეკლამის შემდეგ ეთერში რადიო პალიტრაზე დილის საუბრები ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს 4 შაბათია რონდელის სოფლიო რადარის დროა. და მსმენელების საინტერესო შეკითხვებია ინგლისის, რადგან ამ თემაზე ვიყავით, ინგლისის მანდატები აღმოსავლეთ ევროპელებზე გადანაწილდებაო?
კიკი გადანაწილებულია უკვე.
ხო, იყო, ასე ვთქვა, პირველი ეს არ არის და იგივე მსმენელის შეკითხვებს მიუყვები. საქართველოს თუ იღებს მონაწილეობას უკრაინულ სამიტში, ამაზე რაც ვიცით, რომ ზურაბიშვილმა დაუდასტურა ზელენსკის, მან მადლობა გადაუხადა, სადღაც მაის წინათვის შუა რიცხვებში იყო ეს ამბავი. ახლა პრაქტიკულად როგორ და რა შედგება, ძნელად საპროგნოზოა დღევანდელ საქართველოში. მაგრამ არის ხო ასეთი მიწვევაც და დასტურიც, როგორც ვიცით. რამდენად შეიძლება რუსეთს უკრაინის ომის დასრულებისას საზაომო ლაპარაკების პროცესში საქართველოს მომავლის შესახებ საკითხის დაყენებაო? გეკითხება.
აუცილებელიც კი არის პირველივე დღეებიდან ამაზე ქონდა საუბარი, რომ უკრაინა როდესაც გაიმარჯვებს აუცილებლად ყოველთვის ასე არის ყველა დიდი ომის დასრულების პროცესში ისეთი ქვეყნებიც კი, რომელიც უშუალოდ არ იყვნენ სახელმწიფოების დონეზე ჩართული პირველი მსოფლიო ომის დროს, მეორე მსოფლიო ომის დროსაც არ იყვნენ ჩართული, ეს კონკრეტული ქვეყნებიც კი აუცილებლად აყენებენ თავის პოზიციებს, თავის ინტერესებს და მათი მოკავშირეები აი ამ კონტექსტში ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატო, ევროპული კავშირი ბუნებრივი აუცილებლად ჩართული იქნება ამ ვითარებაში, ამ პროცესებში და ჩვენი საკითხი უკრაინელებთან ერთად და უკრაინელებიც უნდა იყვნენ ჩვენი საკითხის ლობისტები, რომ საზავო შეთანხმება შედგება მაშინ, როდესაც რუსეთი სერიოზულ დარტყმას მიიღებს. სამ შესაძლებლობა გაჩნდება მაშინ. აი მაშინ უკვე ჩვენ იქ დიდი ხნის ნამუშევარი უნდა გქონდეს, რაც ახლა არ ხდება პირიქით. ახლა რაც ხდება უკრაინასთან იოანიშვილის რეჟიმის მხრიდან, ეს კატასტროფა არის კიდევ ერთი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენს უძვირფასეს მეგობარ უკრაინასთან ასეთი ვითარების და გამოისობით და არ ვიცი, ალბათ იმედი მაქვს მე, რომ მარჩევნებში ცვლილების შემდეგ შესაძლებელი იქნება სწრაფად ამ საკითხის დიპლომატიურ დონეზე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ ამას, რომ ფორსირება დიპლომატიურ დონეზე, რომ საქართველოს საკითხი დაბრუნდეს აი ამ ჩვენი პარტნიორების დღის წესრიგში, რომ როდესაც იქნება რუსეთის კაპიტულაციაზე საუბარი, იქ საქართველოს საკითხიც აუცილებლად იყოს ასახული.
ხო, საქართველოს საკითხზე და ეს დასაწყისში უნდა მეთქვა გაეროს რეზოლუცია, ვიცით, ხომ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შინ დაბრუნების უფლებას ეხება. ეს და მნიშვნელოვანია ყოველ წელს, რომ ეს რეზოლუცია იყოს მხარდაჭერილი. ითქვა, რომ დამატებით მხარი დაუჭირა სულ 103 ქვეყანამ.
სარეკორდოა,
ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია და ნამდვილად მნიშვნელოვანია და სასიხარულო, როგორ ვთქვა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ცალსახად.
მნიშვნელოვანია ნამდვილად, სომხეთმა პირველად დაუჭირა ამდენი წლის მანძილზე დიალურად თავს იკავებდა და სომხეთმა პირველად მხარი დაუჭირა. საქართველოს ივანიშვილის რეჟიმის სტრატეგიულმა მოკავშირემ, ჩინეთის კომუნისტურმა პარტიამ ისევ არ დაუჭერა, მიუხედავად იმისა, რომ ივანიშვილის რეჟიმმა ჩინეთის კომუნისტურ პარტიასთან სტრატეგიული ხელშეკრულება
და დასტურა მისი ტერიტორიული მთლიანობის
გააფორმა და ასეთი ძალიან ძიმე გადაწყვეტილებაც მიიღო იმ დანაკლის პროექტთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს თავისთავად კარგია და მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდა მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობა და რუსეთს შეუმცირდა რუსეთის პოზიციის მხარდამჭერ ქვეყნებს.
ასევე პირველად შეერთებულებზე, რადგან სომხეთი ახსენეს, სამხრეთი აფრიკა, არაღი მნიშვნელოვანი ამბობა და არგენტინა.
დიახ.
და წერს მსმენელი, გამარჯობა, მაინტერესებს თქვენი აზრი, რამეს შეცვლის თუ არა კონგრესში გაკეთებული განცხადებები მთავრობის მომდევნო დღეების პოლიტიკაში. ვაფასებ თქვენს აზრებს.
მომდევნო დღეების პოლიტიკასა და რიტორიკაში ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, რეალურად და ნაკლებად შესაძლებელია, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ივანიშვილის რეჟიმს ეს აქვს გადაწყვეტილი და წასული ამაზეც უკვე რეალურად შინაარსობრივად და მზად არის იმისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ თავებსაც იმხნევებენ თავის შიგნით ვითომ რაღაცა აგულიანებენ და აგულისებენ ბიზნესმენ პოლიტიკოსებს, რომლებიც მათ ხარს უჭერდნენ და მათ მიცემული აქვს და ჩართულებიც არიან, რომ აი არავითარი სანქციები არ იქნება, არავითარი ეს სულ გამოგონილია და დიდი რა უჭირს მე თუ ვიზა გაუქმდება, არ არის ესე ვიზის გაუქმებაზე დასული გუშინდელმა მოსმენამ ცხადყო, რომ გაცილებით უფრო სერიოზულ ქმედებს და ველოდოთ ზაფხულის განმავლობაში.
და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და კიდევ გავიმეორებთ არაერთხელ დილის საუბრების ეთერში, რომ ის რომ ხელისუფლების მართველი ძალის პოლიტიკოსები სანქცირდებიან, ეს მათ პიროვნულად ანერვიულებთ თუ არანერვიულებთ, ესმით თუ არა ბოლომდე თუ არესმით მნიშვნელობა ამისი, ეს არის ძალიან ცუდი ქვეყნისთვის, ძალიან ცუდი ქვეყნის ეკონომიკური პერსპექტივისთვის, მათ შორის დემოკრატიაზე უფრო მეც ვლაპარაკობთ ხოლმე, და ეს იქნება ძალიან ცუდი და ამასაც ხედავთ უკვე ბიზნესისთვის და ცალკეული მოქალაქისთვის და ამას ჩვეულებრივად ვიწუნიეთ უკვე ნაწილობრივ ამ დღეებში, ბოლო პერიოდში კანონის მიღების შემდეგ. ასე რომ ეს არ არის როგორ თქვა, რაღაც სასიხარულო, საღლიცინო, საზარზე იმო ვინმესთვის, ნებისმიერი მოქალაქისთვის საქართველოსი, რომელსაც ესმის მთელი ამ პროცესების მნიშვნელობა და მნიშვნელობა ქვეყნისთვის, თითოეული მოქალაქისთვის, და ამიტომ არა ცხადია მოქალაქეების საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ამ კანონს აპროტესტებს, რომელიც მათ შორის ამ სანქციების მოლოდინზე ლაპარაკობს, ნაკლებად აღელვებთ ის, რა განცდებში შეიძლება იყოს ესა თუ ის კონკრეტული პირი ან ინდივიდი. რა თქმა უნდა, სასურველია გადაწყვეტილების მიმღებებს ესმოდეთ შინაარსი და წონა იმისა, რასაც აკეთებენ. მაგრამ ეს არ არის ნიშნულოვანი ნამდვილად და არ მოაქვს ამას სხვებისთვის სიკეთე. ეს ის შემთხვევა არ არის, თუ კი ვინმე ამას რაღაც შეჯიბრებად ხედავს ან ვინ ვის მოუგებს ამ პროცესში მოგებული ვერ იქნება ვერავინ. ვერავინ აბსოლუტურად ამ
ქვეყნის გარეშე. ადამიანების გარეშე ნამდვილად ეს შეიძლება და პირველი ცუდი ამბები უკვე გამოჩნდა რეალურად და სამწუხაროდ ეს არ იქნება რაღაც რაჭაში პროექტი შეჭერდა სკოლის დახურვის ინფორმაციაც გავრცელდა გუშინ იმის გამო, რომ ინვესტორებმა შეიცვალეს დამოკიდებულება ამ კანონის მიღების გამო, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კიდევ არ არის გახმიანებული ეს ინფორმაციები, მაგრამ რეალურად ეს შეეხება ძალიან ბევრ პატარ-პატარა პროექტებს, რომელშიც ჩართული იყო ჩვენი მოქალაქეები. უბრალოდ ეს ივანიშვილის რეჟიმის მიერ ამის ამ ნაბიჯების გადადგმა რეალურად აისახება ჩვენი მოქალაქეების ყოველდღიურობაზე, მათ შემოსავალზე, მათ ჯიბეზე. მე არ ვამბობ დიდი გადაწყვეტილებები თუ იქნა მიღებული, რომელიც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა შეიძლება მიიღონ პროექტების შეჩერებით. აი მაშინ არ ვიცი რა.
საქართველოსთვის ის მასშტაბით მნიშვნელოვანია, რაც დონორების ნაწილში არის უკვე განწყობაც რიგი გადაწყვეტილებებისა და აი მსმენელი გწერს, გონებ კი არა, ხო ჩვენს მიმართ კრიტიკულად უნდობლად განწყობილი მსმენელი, რომელიც დროდადრო გწერს და როგორც ხედავ გვისმენთ ყოველ დღე, აი განსაკუთრებით თქვენ აი მსგავსი პოზიციის, მსგავსი განწყობის ადამიანებს ხო თქვენინება, როგორ აღიქვა ძალით, როგორ უნდა აღიქვას ადამიანმა რაღაც ისა როგორც წერს ასე და რამეს ეხლა კიდევ ერთ რუსულ კანონს მიიღებენ ოჯახთან დაკავშირებით. თქვენ რომ რაიმეზე სამწუხაროთო იძახით, ნიანგის ცრემლები მახსენდებაო. ხო ვცდილობთ რომ ცრემლები არ დაგანახოთ, მაგრამ რა ვიცი ხო
მე არ დავკარგავდი ჩემ დროს სამომავალო.
ერთი და ერთი მსმენელი კიდე რომელიც კარგავს დროს, ხარჯავს დროს, არ კარგავს ჩვენს მოსმენაში, მაგრამ ნამდვილად კარგავს დროს ლანძღვის მოწერაში. ერთ რამეს გეტყვით, სულ რომ ეს თემა გაქვთ ერთ-ერთი ლაიტმოტივი და ვიცით ეს არის ნაწილი უპირველესად სახელისუფლებო გუნდის რიტორიკისა, ეს არის შედარება წინა ხელისუფლების დროს არსებულ მდგომარეობასთან ქვეყანაში. არ დავხარჯავ ამაზე დროს, ცხადია. იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება, იმიტომ რომ საჯაროდ ვიყავი მეც ეთერში, ბატონი ბუკა იყო პოლიტიკაში იმ პერიოდში და ამიტომ ყველაფერი საჯარო და ნათელია. სულ პატარა მოძიება ინტერნეტში, თუ მართლა გაინტერესებთ ეს რას ფიქრობდით, ან რა იყო პრიორიტეტები, არ შეცვლილა ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით იქნება ეს პრობლემებზე, რა პრობლემებიც, როცა რა პრობლემებიც იყო, ვლაპარაკობდით ყველაფერზე, ყველაფრის მიუხედავად. და თქვენი, რა ვიცი, თქვენი თავიც გაიხსენეთ, მე არ ვიცი თქვენას აკეთებდით, ქალბატონო და ბატონო არ ვიცი და იმიტომ მსმენელოთი რომ მოგმართავთ ამის გა, ესე ვთქვათ, გასამართლებლად ვამბობ. გადაცემის ბოლოს დასრულებამდე დაგვრჩა 4-5 წუთი.
ორი წუთი უნდა დავითმო აუცილებლად მექსიკას, ინდოეთს და მას რა ქვია.
არ ვერ
გამოგება.
მეც მინდა ერთი წუთი მაინც.
კი ბატონო.
ამ დილის ეთერში. უბრალოდ ერთ აი იმ კითხვაზე მინდა პასუხი შენი და აი ამაში რომ მოათავსო ყველაფერი. რას რის შესაძლებლობას აძლევს უკრაინელების ბრძოლა? სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანას და რა აღარ იქნება ისევ ისე სოფლიოში და ვის რა მართებს, ანუ რაღაცნაირად შემაჯამებლად რომ აი ეს ორი წუთი მაგისთვის ბოდიშს გიხდით.
არ კი, კი ბატონო, რეალურად ძალიან სერიოზული გავლენა აქვს უკვე ევროპის პოლიტიკაზეც, ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკაზეც და საერთაშორისო უსაფრთხოების არქიტექტურაზე ძალიან სერიოზული გავლენა და აღარ იქნება ბიზნეს ეს usual ხალხს აქვს იმის მოლოდინი რომ აი რაღაცა საზაო ხელშეკრულება გაფორმდება რაღაცა ესეთი ჩრდილოეთ კორეა, სამხრეთ კორეა და მერე რუსეთთან დაბრუნდება ბიზნეს ეს usual აღარ დაბრუნდება ეს ურთიერთობები აღარ იქნება ევროპასა და რუსეთს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის დასავლეთიც კოლექტიური დასავლეთი მიდის გადაწყვეტილებებზე რომელიც უკვე კონკრეტულად გაყინული რეზერვების უკრაინისთვის გადაცემას ეხება და ეს ხდება უკვე დაიწყო ეს პროცესი სინამდვილეში რთულად ძნელად ამ ზორწინ ნახევრის განმავლობაში მაგრამ ეს პროცესი მიდის უკვე იმ გადაწყვეტილებების რანგში და რიგში რომელიც რეალურად ვერ დააბრუნებს უკან ჩვეულებრივ სიტუაციას როგორიც იყო 2022 წლის 24 თებერვლამდე და რა თქმა უნდა ცხადზე ცხადია რომ აი ამ ომით ესეთი საფინალო ბრძოლა არის დემოკრატიების ავტოკრატიების წინააღმდეგ. დემოკრატიები დარწმუნებული ვარ რომ მაინც გამოიმარჯვებენ აუცილებლად და ავტოკრატიები საბოლოო ჯამში ვერ მიაღწევენ წარმატებას.
მსმენელი ერთი წერს, მაინც რატომ არის ბოლო, ვერ გავიგეო. ხო და განგებ გავაკეთეთ ეს რაღაცნაირად დამაბნევლად. კი, მაგრამ რატომაა ბოლო? ბატონი ზურაკ წერს ჩვენი მუდმივი მსმენელი. ხო და ვიდრე იტყოდე მაგის საშუალებას მოგცემ, სულ მოკლედ მინდა ვთქვა რომ რაღაცა არ წავხდე ეთერში. ხაზგაუსვამ იმას, რომ ყველა თანაწამყვანი საქმიანობა დილის საუბრებში არის მოხალისეობრივი. ამაზე არ ვლაპარაკებ, უბრალოდ ეს არის ფაქტი და ეს არის დასაფასებელი ძალიან. ბატონი ბუკა გახლდათ პირველი, რომელიც დილის საუბრების ეს თქვა რუბრიკად თავის რონდელის სოფლიო რადარით, რონდელის ფონდის ამ პროექტით შემოვიდა დილის საუბრებში რუბრიკად და ძალიან ვაფასებ ზუსტად და მოვისაკლისებ ვიცი ზუსტად იმ სინქრონის ფუფუნებას, რასაც ამ ფორმატში მივახციეთ, რადგან ეს უმნიშვნელოვანესია და არ ხდება, ასე ვთქვა, დაგეგმილად ვერ ხდება. და რაც თავარია, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ძალიან მოგისაკლისებს მსმენელების დიდი არმია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად საჯარო სივრცეში თუ მოხვედრილ ვარ, დილის საუბრებს, ხო, ალბათ არ მამხნევებენ კიდეც, დილის საუბრებს რომ შეაქებენ, აი ისმენ გიყურებთ, აუცილებლად ახსენებენ ხოლმე შენს რუბრიკას სხვებსაც, მაგრამ პირველ რიგში აი ყოველთვის ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად ესე გაუსვამენ ხოლმე ხას. სამწუხაროა, ეს არ არის ჩემი გადაწყვეტილება, ბატონმა ბუკამ მიიღო თავისით ეს გადაწყვეტილება, გუშინაც შემხვდა და რომ არ ვიტყუები იმ ახალგაზრდა მხომიცის, ვინც შემხვდა გუშინ საღამოს, რომელიც გამომემცნაურა, ანუ მომესალმა, მე მას არ ვიცნობ, უცნობი ახალგაზრდა შემხვდა, რომელმაც თქვა, რომ ყოველდღე გვისმენს და ამიტომ ახლაც გვისმენს, დარწმუნებული ვარ, მოგესალმებით სამწუხაროდ სახელის კითხვა და მამის ღელვისგან ისეთები გითხრა და განსაკუთრებით გამოყო მანაც ეს რუბრიკა. Да, იცი შენ ეს, შენს ბევრი ხალხი ხვდება. ასე რომ ეს არის ძალიან დასანანი სმენელებისთვის, ჩემთვის, როგორც გადაცემის წამყვანისთვის, მაგრამ წარმატება უნდა გისურვოთ და გადაწყვეტილებაზე თავად თქვი, მოკლედ და შემდეგ უკვე
მოკლედ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს უკავშირდება ჩემი გადაწყვეტილება, რომელიც მეც ძალიან მე საკლისება ნამდვილად, მაგრამ ეს მე ვთვლი რომ ახლა უფრო მეტი ძალისხმევა უნდა დავხარჯო მე პირადად პოლიტიკურ ბრძოლაში, იმიტომ რომ მართლაც უმძიმეს განსაცდელში არის ჩვენი ქვეყანა, ამიტომ ჩემი ცოდნაც, ჩემი ენერგიაც, ჩემი გამოცდილებაც და ჩემი კავშირებიც მინდა რომ მოახმარო აი ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში, ევროპული არჩევანის, საქართველოს ევროპული არჩევანის გამარჯვებას და მომავალ ესე ვთქვათ წარმატებებს, რომელიც საბოლოოდ უნდა დაგვირგვინდეს ევროპულ კავშირში გაწევრიანებით. დანარჩენ დეტალებზე მომავალ კვირას შეიტყობ.
საფუძვლიანი დარგემშვიდობები ცხადია რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში და შევუდგებით უკვე პოლიტიკოსის რანგში მოგწევ დარწმუნებული, იმიტომ რომ შევუდგებით წინასაარჩევნო უკვე ოფიციალურადაც ამ ნაწელს, როდემდე რანაირად რა დაგვცალდება, სანამ ვართ ვართ და აუცილებლად გვაქვს გეგმები და დარწმუნებული ვარ უფრო ვიდრე არ ვარ რომ ეს გეგმები განხორციელდება, გულისხმობ სამუშაო გეგმებს რადიო თავისუფლებისა. ასე რომ დროებით.
დროებით.
ბუკა პეტრიაშვილო. ბატონო ბუკა. დიდი მადლობა. ეს იყო რონდელის სოფლიო რადარი, ბოლო რუბრიკა ამ სეზონის, ორ წელიწადნახევრიანი სეზონისა, რომელიც იყო დარწმუნებული ვარ და კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომელიც ძალიან ძვირფასი იყო პირველ რიგში ჩვენი მსმენელებისთვის და აუდიტორისთვის და ეს არის ჩვენი მიზანი და ამოცანაც გემსახუროთ თქვენ. დროებით გემშვიდობები, ასევე დროებით გემშვიდობები ჩვენს აუდიტორიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხვალ დილით შევხვდებით ეთერში.